Šonedēļ daudzviet pasaulē atzīmēta Startautisko cilvēktiesību diena, un tikai reizi 5 gados apvienoto nāciju organizācija pasniedz balvu par ieguldījumu cilvēktiesību jomā. Nozīmīgā balva pirmo reizi ir atceļojusi uz Somiju, to ir saņēmusi Surdo Tulce un nedzirdīgo somu tiesību aizstāve Līza Kaupinena. Apvienoto nāciju organizācijas balvas saņēmēja vidū savulaik bijuši arī Eleonora Roosevelta, Martins Luther Kings, Nelsons Mandela un Džimijs Kārters. Pie atpazīstamākajiem šī gada balvas saņēmējiem jāmin Talibanu sašautā pakistāniešu skolniece un sieviešu tiesību aktīviste Malala Yousafzai. Viņa nesen saņēma arī Sahārova balvu par domas brīvību. Līza Kaupinena ir Somijas nedzirdīgo savienības bijusī priekšsēdētāja, Pasaules nedzirdīgo savienības goda priekšsēdētāja, trīskārtīga goda doktore un ilgadēja padomniece apvienoto nāciju organizācijā. Domu biedri Līzu Kaupinenu sauc par visaizņemtāko pensionāru pasaulē. Kaupinena jau 10 gadus ir pensijā, taču joprojām katru dienu brīvprātīgi strādā Pasaules nedzirdīgo organizācijās, lasa lekcijas un risina nedzirdīgo somu ikdienas problēmas. Jaunākais Līzas projekts Somijā ir žestu teātra izveidošana. Līza Kaupinena uzsver, ka cilvēktiesības nav vienkārša lieta. Tulces vadībā ir noslēgti neskaitāmi starptautiski līgumi un vienošanās, taču cilvēktiesību īstenošana ikdienā joprojām ir grūta un sarežģīta. Piemēram, ja nedzirdīgs cilvēks nokļūst atskurptuvē policijā, viņam nav nekādu iespēju sazināties ar savu surdo tulku, jo mobīlie tālruņi tiek konfiscēti. Arī svētku dienu, piemēram, Ziemassvētku laikā dabūt tulku ir gandrīz vai neiespējami. Nonākot slimnīcā, vājdzirdīgais tiek pilnīgi izolēts un atstāts neziņā, ja medmāsa vai ārsts nav saņēmuši norādes par zīmju valodas komunikācijas raksturu. Balvas ieguvēja ir cīnījusies par nedzirdīgo tiesībām 90 valstīs pasaulē, īpašu uzmanību pievērsusi attīstības valstu nedzirdīgo sieviešu problēmām un bērniem. Līza Kaupinena uzskata, ka Somijā zīmju valodas lietotāji joprojām tiek diskriminēti. Daudzās ģimenēs vecāki ir neziņā, kur un kā viņu bērns var lietot zīmju valodu, joprojām valstī valdot maldīgs uzskats, ka zīmju valodas lietošana kaitē runas, lasīšanas vai rakstīšanas apguvē. Zīmju valoda līdzās otrai valodai attīsta smadzeņu darbību un bērnam skolā ir tiesības uz mācībām dzimtajā valodā. Par vienu no lielākajiem saviem sasniegumiem darbā Kaupinena uzskata 1995. gada konstitūcijas grozījumus Somijā. Līdzās divām, somu un zviedru valsts valodām, zīmju valoda toreiz ieņēma mazākumtautības valodas statusu, tāpat kā sāmu, romu un karēliešu valodas. Šis status aizsargā mazākumtautību valodu lietotājus no viņu tiesību diskriminēšanas vai nepareizas interpretācijas, piemēram, valsts ekonomiskās krīzes un taupības režīma laikā. Maira Dobele, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.